Tänään jälkimme mötteet profet Aavakuki raamattu teise peatyki alkussalmitest. Minä seisan oma vahipostil, asun linnusel ja vaatan, et nähä mitä ta mulle räägi ja mitä ta mulle vastab mu ette heitte peale. Ja Jehova vastas mulle ning ütles, kirjuta üles nägemus ja tähenda selgesti lauakeste peale, et see, kes seda loeb, võiks jooksta. Aamen. Profet Habakukil oli oskus elu näha vaimulikult ja seda näha sügavalt vaimulikult. Tal oli küsimusi, nii nagu neid on igal mõtlejal usklikul. Tuletame vaid meelde, esimeses peatükis oli tal küsimus, miks on nii suur erinevus usuelu teooria ja praktika vahel. Miks ei vasta Iisraeli eluviisid sellele õpetusele, mis Jumal talle on andnud? See oli talle mure. Tal oli mure, miks on ülekohus nii elujõuline, energiline ja pealakkaja, kuna selle kõrval õigus ja headus paistab olevat kuidagi nõrgem ja jõuetum. Ja siis nende küsimustega läks ta Jumale ette. Ta ei saanud esialgu mingit vastust ja siis tuli veel kolmas probleem, miks Jumal ei vasta palvetele. Ja ta sai vastuse, aga see vastus viis teda veel suuremasse segadusesse. Selles segaduses siis prohvet leidis, et tema peab kindlaks tegema, mis on siis muutumata suurus tema usuelus, millele tema võib igal ajal ja igal pool täiesti kindel olla. Ja teie mäletate neist asjadest, millest me rääkisime, millele tema siis võis igal ajal kindel olla. Jumal on olemas. See oli üks nendest tema elu muutumatutest suurustest. Teine asi, Jumal on igavene. Kolmas asi, Jumal on püha. Ja neljas, Jumal on kõikväeline. Kui ta need oli selgusele jõudnud nende suhtes, siis tema palvetas veel kord. Ja nüüd meie tahaksimegi täna näha, mida peaksime tegema pärast palvet. Prohvet oli nüüd palunud, oma probleemid Jumalete kandnud ja mis siis nüüd niisugune palvete peab tegema. Prohvet ütles, et ta läks vahitorni. Täna ongi meil põhjust just selle juures peatuda, mis oli, mida see tähendas prohvetile, kui tema vahitorni läks. Kõigepealt see tähendas prohvetile seda, et tema jättis nüüd oma probleemid Jumala hooleks. Tema andis need enda pealt ära Jumala kätte. Ja ei vaadanud enam oma probleemidele, vaid vaatas nüüd Jumalale, mis vastuse Jumal temale annab. Sest me lugesime, ma seisan oma vahipostil, asun linnusel ja vaatan, et näha, mida ta mulle räägib. Prohvet võrdles tema vaimuliku, antud olukorras siis tema vaimuliku hoiakud vahipostil olemisega. Vahipostil. Piibli lugejatel on tuntud ka sõna vahitorn. Profet Jesaja ütleb näiteks vahitornis issand, ma seisan päevad läbi ja olen valvel igal ööl. Nii on Jesaja 21. peatükis öeldud. Tegelikult oli Iisraeli ja juudariigi piirialadele, aga ka teistele riikidele ehitatud vahitornid. Need olid ehitatud kusagile kõrgele mäe künkale, nii et vaade oleks kaugele ümber ringi. Seal olid siis mehed valvel ja nemad pidid tähele panema, millal vaenlane tuleb. Tol ajal oli üsna sagedane nähtus, et kõrbes tuli mõni ränd suguaru kiiretel ratsudel või ka jalgsi, tungis maale, hävitas, röövis, võttis kaasa, mis suutis ja kadus jälle uuesti kõrbe. Neid polnud kerge kinni püüda. Ja et seda vältida kuidagi moodi, siis ehitati niisugused tornid mägedele. Need olid tugevad kindlused ühe sõnaga, kiviehitised, mida väike hulk ei suutnud purustada ega kahjustada. ja seal need, kes valvel olid, pidid õige aegselt andma signaali edasi teistele tornidele ja rahvale, mõnikord helisignaaliga, aga ööseti valgussignaaliga. Tuli tehti üles selle tornitippu ja kui tuli seal põlemakkas, siis oli teada, et ädaoht läheneb. Nõnda, kui see valvur pidi olema oma vahitornis ja ümber ringi vaatama, kogu silma piiri hoidma valval, nii ütles nüüd prohvet, nii hoian mina nüüd oma vaimuliku silmapiiri valval, et näha, mida Jumal mulle vastab. Mina ootan nüüd Jumala käest vastust. Ma ei oota kõrbe poolt vaenlast, vaid ootan Jumal sinu käest lahendust, mis on sul mulle ütleda. Prohveti võrdlus vahitorniga ei olnud mitte niisama kirjanduslik võtte või mõni stiilivõtte, vaid ta tõeliselt mõtles seda, et tema vaimulik elu pidi nüüd tõusma nagu kõrgustesse ja teistest kõrgemale, et Jumala käes seda vastust saada. Seal olid need, kes küntsid põldu või hoidsid oma karja, koduperenaised, mängivad lapsed, need tulid toime selle tasemega, mis nende usuelul oli. Nemad ei muretsenudki rohkem, aga prohvet oli nüüd kord Jumale ees seisnud, Jumala käest vastuse saanud, kandis muret rahva usuelu pärast oma südames ja tema ei saanud enam leppida selle tavalise tasemega. Tema pidi kõrgemal olema. Teiste sõnadega, tema usuelu pidi muutuma palju peentundelisemaks, kui see enne oli, ja peentundelisemaks ka, kui see teiste elus oli. Meie märkame, et prohvetil oli tõepoolest väga peentundelised probleemid. Näiteks tema probleem ei tulnud mitte uskmatusest, vaid see tuli usust. Sageli meie leiame neid probleeme, mis tuleb inimese uskmatusest, aga Habakuki probleem tuli tema usust. Ja selle pärast oligi tema sattunud muresse. Tema ei kuulunud mitte nende hulka, kes, nagu apostel ütleb, oli ära põlanud usu ja hea südame tunnistusi, kelle käest usku ja laev on hukka läinud. Habakuki käest ei läinud usku ja laev hukka. Tema ei rikkunud ennast mitte südame tunnistusest üleastumisega, ega halbade eluviisidega, patusallimisega, vaid tema hoidis oma elu puhtana. Ja nüüd sellel pinnal tõusidki tema probleemid. On olemas inimesi, kellel on usulised probleemid, sellepärast, et nad on ise pattudesse läinud. Ja kui neil on midagi ütelda Jumala kohta, pange tähele, need inimesed ütlevad midagi jämedalt. Need ütlevad midagi kuidagi nagu raskelt ja sobimatult Jumala kohta. Aga kui ütleb see inimene, kelle probleemid on tekkinud tema usulisest kõrgusest, siis nendel on hoopis peentundeline suhtumine Jumala pühadusesse ja tõsidusesse. Prohveti Habakuki mõte seisnes selles. Jumal on püha. Mäletate, see oli üks nendest muutumatutest suurustest tema usuelus. Jumal on püha. Iga innast mina usun, Jumal on püha. Aga nüüd tuli probleem. Kuidas võib siin maa peal siis Iisraeli elus, Jeruusalemma eluviisides olla nii palju ülikogud? Ja veel Paavelis ka, rohkemgi. Kuidas seda siis mõista ja seletada? Aga seal juures ei süüdistanud tema mitte Jumalat, vaid tema otsis ainult lahendust, kuidas seda mõista, et niisugune asi on võimalik. Jumal on püha ja ometi siin maa peal on nii palju, mis tema pühadust rikub. Jumal oli nii püha prohveti sõnastuses, et ta ei või, tema silmad on liiga puhtad selleks, et näha kurja. Ja ometigi Jumal pidi seda kurja pealt vaatama. Need, kes võtsid usuliselt madala hoiaku, lahendasid prohveti probleemi sellega. Jumal ei ole nii nõudlik prohvet, kui sa arvad. Mis siis sellest Jeruusalem teeb natukese pattu, ei ela mitte nii hästi, nagu seda Jumala sõna nõuab, aga Jumal ei ole nõudik. Näed, Jeruusalem elab rahuga edasi. Ja mõtle veel Paabeli pattudele. Näed, kui mustad asjad seal kõik on. Need elavad ka edasi. Tähendab, sinu kujutus Jumalast, prohvet, ei ole õige. Sa teid Jumala liiga nõudikuks. Vot selles asjas prohvet järele ei andnud. Prohvet ütles, Jumal on püha. Sinu silmad on liiga puhtad selleks, et näha kurja. ja omet on kurjaa. Kuidas siis kaitsta Jumalat selle olukorras? See oli prohveti probleem. Et mitte millegi tingimusel järel anda selles, et Jumal on püha ja tema nõuded on püha. Ärgu keegi püüdku seda lahendusteed mööda minna. Et ta mõtleks nii, maailmas on nii palju pattu ja Jumala kogudustes ka nii palju pattu, tähendab, et Jumal ei ole nii nõudlikud. Vennad ja kui meie niisuguse seisukoha võtame, siis oleme täiesti kõlvatud Jumalale ja profeti meelest ka. Sest selle seisukohaga meie ei tohi leppida, see rikub ju Jumala pühadust. Siis me paneme oma käe Jumala pühaduse külge, kui me niimoodi hakkame õpetama. Jumal jäägu pühaks. Ja inimesed tunnustagu seda, et nad ei ole elanud vastavalt Jumala nõudmistele. Ja kui Jumal ei ole tulnud kätte maksma, pattu karistama, siis tähendab see, et Jumal oma pikka meile heldust näitab. Nagu 2. Korintuse kirja 6. peatükk alguses on öeldud, et meie ei pea mitte Jumala armu asjata vastu võtma. Sa võtsid tänase päeva Jumala käest uuesti vastu. Jumal andis armu ja on sulle armu andnud täna tulla Jumala kotta. Aga milleks Jumal annab seda armu? Selleks, et meie elaksime Jumala tahtmist mööda. Mitte selleks, et me Jumala pika meelega õigustame oma pattu, vaid et meie näeme, et Jumal su heldus on nii suur, sa oled meiega kannatanud. Oled andnud meile paranduse aega, et meie ei peaks hukka minema. Nõnda tuleb seda mõista ja seletada. Nii ka prohvet nägi, et Jumala karistus tuleb. Ega Jumala karistus ei jää tulemata. Kui sina ka mõtled, et Jumal ei ole nii nõudlik, nagu Piibel seda meil ütleb, karistus tuleb siis nii kui nii. Ja kui sina kergemeelselt lisad pattu pattule, iga patt võetakse ikkagi arvesse. Ega see arvestamata ei jää Jumaleis. Ja kuidas sina ka ise mõtleksid, aga Jumaleis võetakse patt arvesse, kas see on kerge või raske, suur või väike. Ja selleis tuleb meil aru anda, suurel arutegemise päeval. Aga Jumal kutsub meid meile parandamisele, et meie nüüd juba siin maa peal aru annaksime. Patu kahetsusega aru annaksime, patu tunnistamisega aru annaksime. Ennast patust lahti rebime ja ütleme issand, me ei tahame sind teenida, sest sinu silmad on liiga puhtad selleks, et näha kurja. Ja Jumal ei jäta mitte neid nuhtlemata, kes tema heldust kurjasti pruugivad. Elagem nõnda, vennad ja et Jumala pühadus jääks puutumata ja et see jääb meie usuelu muutumata suuruseks. Jumal on püha, tema nõuded on ka pühad meie suhtes ja meie ei pääse üheski patust muud kui patu kahetsusega või viimses kohtus patu karistuse kandmisega. Seal vahipostil see oli siis nüüd, mis prohvet nägi. Prohvet nägi, et Jumal peab jääma suureks, aga veel edasi. Seal oli vaja valvata. Ma seisan oma vahipostil, et näha, mis ta mulle räägib. Prohvet leidis, et palve vastust tuleb meil oodata nii sama suure pingega, nagu valvur täidab oma ülesannet vahitornis. Prohvet koondas oma tähelepanu vaateväljale, kus iga moment võis Jumala vastustel ilmuda. Ja ta ei tahtnud seda maha magada. Tema ei läinud mitte vahitorni magama, vaid valvama. Ja kui sina oled palunud pärast seda, siis valva ja oota Jumala käest vastust, aga ära maga maha palve vastuseid. Kas oskame meie niiviis oodata, nagu vahitornis valvur valva? Kardan, et meie tähelepanematuse tõttu on paljud palve vastused meist mööda läinud. Ütleme, et sa palusid ühe inimese pärast, tema õndseks saamise pärast. Ja ütlesid, et Jumal saada ka temale mõni sõnum Kristuse evangeeliumist. Ja vaata, mõni päev hiljem sa kohtasid seda inimest bussipeatuses, veerand tundi ootas, et ta kahekesi bussi ja sõitis ära see inimene. Ja siis sul tuli meelde, aga ma ei rääkinud sõnagi temaga usuelust. Ma palusin küll, et Jumal teda päästaks, aga nüüd kui Jumal saates teda minuga koos veerand tunniks siia bussipeatusesse, ma oleksin võinud oma aega paremini kasutada. Tähendab, et see palvetaja magas maha oma palvevastuse. Jumal andis temale palvevastuse küll, aga see inimene ei pannud seda tähele. ja nõnda ma kardan, et meil on paljud palvevastused möödunud meist ilma, et me ise seda oleksime märganud. Vahipostil olija pidi teadma, mis tema teeb, et tema suure hoolega valva ja kas oskame meie pärast palvet nii suure hoolega Jumala käest vastust oodata. Veel edasi prohvet kasutas vahitorni pilti selleks, et ta tahtis öelda, et tema peal on vastutus. Vastutus teiste hingeõnnistuse pärast. Valve meeskond seal vahitornis teadis, et kui nemad ei täida oma ülesanne tustavalt, kui nemad ei valva ja vaenlane tungib maale, siis see tapab, riisub ja röövib ja kelle peale see veri tuleb? See tuleb valvuri peale. Aga kui õigeaegselt märku anti, et vaenlane on tulemas, mis siis inimesed tegid Palestiina tingimustes? Palestiina tingimustes inimesed tõttisid kohe siis müüriga piiratud linnades. Kõik juuksid sinna varjule, et vähemalt eluga pääseda. Ja need inimesed pääsesid, sest valvur täitis oma ülesanne. Nii püha vastutustundega seisis prohvet ka nüüd pärast palvet valvel. Jumal, mina ootan sinu vastust ja ma tean, kui mina selle maha magan, selle vastuse, mis sina mulle saadad ja inimesi õigeaegselt ei hoiata, siis olen mina süüdi selles, et nemad on halvas olukorras. Aita mind käituda nii, et minu süü pärast ei peaks mitte Jeruusalem hukkuma, et minu süü pärast ei peaks mitte Jeruusalem usuline tase madal olema. Lase mind, et ma hoiatan seda rahvast Jumala kohtute eest. Seda sama peaks teadma ka issanda kogudus. Issanda kogudus, sina pead seisma vahitornis ja hoiatama Jumala kohtute tuleku eest. Hoiatama patu ja kurja eest, see on sinu ülesanne. Aga see on ka iga üksiku uskliku inimese ülesanne. Vahipostile meie ei asu mitte ainult selleks, et oma hinge päästa, vaid et ka teiste hingi päästa. Ja meie ei oota mitte oma palvetele vastust ainult sellepärast, et ma võiksin ütelda, mina olen selle saanud. Teatud vaid mulle uhkust tunda, ei, vaid selleks, et olla kasulik ka teistele. Vahipostile minek tähendas siis seda, et tema andis oma probleemid Jumala kätte ja hakkas vastust ootama, aga ei hakkanud mitte enam ise neid probleeme arutlema. Nüüd pööras me võiksime ütelda probleemidele selja, et kogu tähelepanu oleks juhitud Jumalale. Ma seisan oma vahipostil ja vaatan, et näha, mida ta mulle räägib. Meil on pärast palvet võimalik nii teha, et kantsime oma probleemid Jumalette, tõusime palvest ülesse ja otse kohe olid meie silmis jälle need samad vanad probleemid. Me ei andnudki neid tegelikult ära. Ütlesime sõnades küll, palvesõnadega, et Jumal, ma annan nüüd selle asja sinu kätte lahendada. Aga tegelikult midagi ei andnud ära. Muretsesime edasi pärast palvet, just nii nagu me ei olekski palunud. Aga teine moodus on see, nüüd issand, annan mina selle sinu kätte. Ja siis pärast seda, kui ma olen selle sulle annud, mina vaatan nüüd sinu peale, mitte enam oma probleemi peale. Ja kui ma sinu peale vaatan, siis saan mina õige vastuse. See on oluline, et meie ainult ei luba Jumalale oma koormaid üle anda, vaid et me neid ka tegelikult ikka üle annaksime. Tõesti anname issanda kätte nii, et need ei jää enam meie peale. Iga üks meist, kes on vähegi elus kokku puutunud raskete probleemidega, suurte küsimustega, teab, et see ei ole kerge. Sa tahab küll Jumalale üle anda, aga otse kohe see tuleb jälle sulle tagasi. Mis sa siis pead tegema? Ainus asi, mis mina prohveti raamatus siit leian, on see, siis sunni ennast Jumalale üle andma oma probleemi. Ja kui üks kord ei aita, sunni uuesti. Ja jää selle juurde, kuni sina saad siiski niimoodi teha, et sina Jumalale vaatad ja mitte enam sellele, et sinu probleem on lahendamata. See oli sisuliselt see sama nõuanne, mida Paulus andis filiplastele. Mäletate, 4. peatükis on seal öeldud, 6. ja 7. salmis vist on öeldud niiviisi, ärge muretsege ühtegi, vaid laske kõigis oma palumised, palve ja anumisega ühes tänuga Jumalale teada saada ja Jumala rahu hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Kui te olete Jumalale teada antud, siis Jumala rahu hoiab. See sõna hoiab, mõnele on see kindlasti meeles, seda on siin seletatud ka selleski kantslis, et see sõna hoiab on see sama sõna, millest tuleb meie sõna garnison. Et Jumala rahu on nagu garnison, nagu sõjave osa sinu ümber. See valve osa, mis oli seal vahitorniski, seal oli ka garnison väljas. Ja see hoiab sinu südant ja meelt, sest sinu pilk on pööratud Jumalale ja mitte enam sellele, mis on sinu probleem. Niimoodi meie võiksime siis ütelda, et prohvet hakkas lahendama oma olukorda niiviisi pärast palve, et esimene asi jätab oma palve Jumala hooleks ja nüüd hakkab Jumala käest vastust ootama nii suure pingega, nagu sellest sõltuks nüüd tema tulevik ja sõltuski tema tulevik. Kui issand lubab, siis mõnel järgneval korral järgime siin veel prohveti mõtteid, aga täna tahaksin esialgselt ütelda seda, et pärast palvet katsume tõesti oma tähelepanu koondada Jumalale suure tõsidusega ja ütelda, issand, siin ma olen, nüüd mina ootan sinu sõna. Ja kui me seda teeme, Jumalal on midagi meile anda ja ütelda aamen.